Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar fitores së revolucionit islamik në Iran dhe johonës së tij kudo në botë. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Revolucioni islamik, revolucioni pa shoq. Karakteristikat e veçanta të personalitetit të Imam Khomeinit rahmatullah alei, Ayatollah Ilhan Khamenei ka thënë: "Njeriu i madh me emër të periudhës bashkohore, do me thënë Imam Khomeini rahmatullah alej, ishte një dietar i madh, i zgjuar, sakrifikues, mendimtar, politikan, besimtar, jurisprudent, trim dhe inteligent, komandant i drejtë dhe besnik. Ai ishte poet, jurisprudent, filozof, shkrimtar dhe mësues i madh. Revolucioni islamik ishte një kryengritje e madhe, e lavdishme dhe mendikim." Ashtu si që ka thënë Ayatollah Ilhan Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, ky revolucion në asnjë vend të botës nuk është i njohur pa emrin Imam Khomeinit Rahmatullah Alej. Është fakt se roli Imam Khomeinit Rahmatullah Alej në drejtimin e kësaj kryengritje të madhe të popullit iranian ishte jashtëzakonisht i lartë dhe pa drejtimin, udhëzimet dhe direktivat e imamit, fitoria e këtij revolucioni do të ishte e pamundur. Për këtë arsye, ngjarjet me të cilat është përballur Imam Khomeini rahmatullah alej janë pjesë e rëndësishme e revolucionit islamik. Ngjarjet si arrestimi dhe internimi i imamit në vitin 1964, kthimi i atij liderit të madh popullor dhe kthimi i atij liderit të madh në një shkurt 1979 ishin ndër ato ngjarje që ndikuan shumë tek fitoria e revolucionit. Ky kthim madhështor Imam Khomeinit rahmatullah alej ndikon jashtëmase në fitoren e revolucionit brenda 10 ditëve deri në 22 Bahman i barazvlefshëm me datën 11 shkurt. Sot, kur kanë kaluar 37 vite nga fitoria e revolucionit islamik, është bërë qartë se ky eveniment i madh ka ndikuar në botë dhe revolucioni jo vetëm që nuk është dobësuar, por rreziqet e tij ndriçojnë gjithnjë e më shumë. Drejtimin e një revolucioni të tillë deri në fitore dhe në periudhën e mëpasshme mund ta merrte përsipër vetëm një person i cili kishte personalitet të veçantë. Këtë personalitet e kishte Imam Khomeini rahmatullah alej, i cili tregoi se ishte një lider i madh dhe i pashoq në kryengritjen islamike të popullit iranian. Karakteristika më e veçantë e Imam Khomeinit rahmatullah alej, e cila e dallonte atë nga liderët e revolucioneve të tjera në botë, është besimi i drejtë dhe i palëkundur i tij tek Islami si një fe çlirimtare. Imam Khomeini rahmatullah alej ishte një dietar dhe klerik i lartë fetar, që kishte njohuri të gjëra në jurisprudencë, etikën dhe filozofinë islame. Për këtë arsye, populli iranian ishte i zotuar për të ndjekur rrugën e imamit. Karakteristika fetare Imam Khomeinit rahmatullah alej nuk ishte i vetmi faktor që bëri të mundur tërheqjen e popullit, sepse njerëzit liderin e tyre konsideronin dietar të njohur të udhëzimeve islame dhe të Kur'anit. Themeluesi Republikës Islamike të Iranit kishte bindje të plot tek këto udhëzime dhe ashtu si shumë lider revolucionesh, doktrinën e konsideronte mjet përfitore. Besimi i ploti imamit tek Zoti e ndihmoi atë të ruante gjithmonë qetësinë dhe të kishte mbështetje. Pikërisht ashtu siç thekson dhe ajeti 28 i sures Rad, thuhet: "Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen, pra ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen." Kjo qetësi kishte ndikim të madh në përballjen me ngjarjet dhe problemet të ndryshme. Për shembull, në kohën kur Imam Khomeini rahmatullah alej, 14 pas internimit dhe largësisë nga dheu, mori vendim që të kthehej në Iran, regjimi i shahut kërcënoi se do të rrëzojë avionin me të cilin ai udhëtoi dhe u kthye në Iran. Mirë po Imam Khomeini rahmatullah alej, duke u mbështetur tek Zoti, zbatoi vendimin që kishte marrë. Është për t'u habitur fakti se ata që e shoqëronin kanë pohuar faktin se gjatë udhëtimit me avion, imami ishte plotësisht i qetë dhe nuk kishte asnjë ankth apo frikë. Imam Khomeini rahmatullah alej, me mbështetjen e tij tek Zoti gjatë kryengritjes dhe pas saj, përveç se ka ruajtur qetësinë e tij të brendshme, ka treguar trimëri dhe guxim të madh. Imam Khomeini rahmatullah alej, përveç se Zotit, nuk i friksohej asnjë qeverie dhe asnjë fuqi tjetër, dhe kjo përkon me atë që është thënë në ajetin 30 të sures Fusilet. S'ka dyshim se ata që thanë Zoti ynë është Allahu, pastaj nuk u luhatën. Atyre u zbresin me laikët në prag të vdesjes dhe u thonë: "Mos u friksoni dhe mos u pikëlloni. Keni mysh dhe xhenetin që ju premtohej." Janë të shumta ata lider revolucionesh dhe vendesh të cilët për shkak të frikës dhe kujdesit janë detyruar që të bëjnë kompromise me armikun dhe të harrojnë aspiratat e revolucioneve të tyre. Mirë po lideri i madh i revolucionit islamik të Iranit, jo vetëm që nuk veproi kur kështu, por me veprimet, fjalët dhe trimërinë e tij bëri të mundur që armiqt të kenë frikë nga revolucioni dhe populli i madh iranian. Janë këto shembujt e trimërisë së treguar nga Imam Khomeini rahmatullahi alej, trimëri që ka inkurajuar dhe funksionarët dhe popullin. Imami asnjëherë nuk është friksuar nga regjimi despotik Pahlavi dhe fjalimet dhe njoftimet e tij ishin informuese dhe i kanë dhënë kurajo popullit iranian. Imam Khomeini rahmatullahi alej, lidhur me arrestimin e tij në vitin 1964, ka thënë: "Unë kur nuk jam friksuar, atë nat kur ata, pra policia, po më merrte, ishin ata që kishin frikë dhe unë u jepja zemër." Imam Khomeini jo vetëm që nuk friksohej nga regjimi Pahlavi, por edhe nga padroni i këtij regjimi, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai shumë herë ka demaskuar këtë qeveri ekspansioniste. Imami, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka quajtur shejtani i madh dhe i ka bërë thirrje të gjithë popujve të shtypur nga ky shejtan që të ngrihen kundër Amerikës. Imami qartazi është shprehur: "Ne kemi nisur përballjen tonë të vështirë me Amerikën dhe shpresojmë që fëmijët të çliruar nga zgjedhja e shtypësve të ngrenë lart flamurin e tauhidit. Ne kemi bindje të plotë se nëse zbatojmë përgjegjësinë tonë në përballje me Amerikën kriminale, fëmijët tanë do të jenë dëshmitar të fitores." Në kohën kur revolucioni islamik i Iranit fitoi, shumë revolucione të tjera në botë, si shembull të tyre, përdorën shembullin e komunizmit ose atë të kapitalizmit. Imam Khomeini rahmatullahi alej, me pikpamjet e tij larg pamse dhe si një lider fetar, populli iranian i propozoi shtetin islam, propozim që u mirëprit gjerësisht nga populli. Ai, duke përshkruar këtë shtet, ka thënë: "Ne duam Republikë Islamike. Republika të krijoi dhe formoi strukturën e shtetit, ndërsa Islami përmbajtjen e tij në bazë të ligjeve hyjnore." Pra Islami prezantuar nga Imam Khomeini rahmatullahi alej nuk është vetëm Islami i faleve dhe ibadetit, por një fe sociale e cila ndikon në të gjithë procesin e jetës personale dhe shoqërore të njerëzit, si drejtimi i shtetit. Këtë lloj Islami Imami ka quajtur Islam të pastër mohamedan, ndërsa ato besime të devijuara të cilat këtë fe të madhe e kufizojnë vetëm në ibadet dhe çështje personale dhe lënë në harres përballjen me despotikët dhe shtypësit, e quajti Islam amerikan. Jeta e thjeshtë e Imam Khomeinit rahmatullahi alej ishte një tjetër karakteristikë e liderit të madh të revolucionit islamik, e cila buron tek udhëzimet dhe mësimet islame. Në kohën kur shumë liderë dhe politikanë të botës jetojnë në mirëqenie dhe luks të madh, Imami, duke ndjekur profetin e nderuar të Islamit dhe familjen e tij, Ehli Beitin, kishte një jetë shumë të thjeshtë. Jeta e tij ishte aq e thjeshtë saqë shumë politikanë të huaj, kur shkonin dhe vizitonin Imamin, habiteshin nga gjendja dhe jetesa e liderit të revolucionit më të madh bashkohor të botës. Kjo mënyrë jetese ndikonte tek populli i cili gjithmonë më shumë i afroi Imamit dhe kjo e bënte më të fortë lidhjen mes Imamit dhe popullit. Shumë politikanë dhe kryetarë shtetesh në vende të ndryshme të botës vlerësojnë dhe thurin lëvdata për popullin gjatë fjalimeve të tyre. Mirë po, në realitet ata plotësojnë vetëm interesat e veta, të partisë dhe grupeve përkrahëse të tyre. Mirë po, Imam Khomeini rahmatullahi alej, që në fillim të revolucionit islamik është përkushtuar në mënyrë të veçantë tek populli. Ai revolucionin e realizoi duke informuar dhe zgjuar popullin. Për këtë arsye, populli kishte dashuri të madhe për imamin dhe kishin bindje të plot mbi udhëzimet që jepte imami. Shembulli besnikërisë së popullit ndaj imamit ishte sakrifica që bëri populli iranian deri në fitoren e revolucionit islamik dhe sakrifica e madhe gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme në luftë me ushtrinë e Saddamit. Imam Khomeini rahmatullahi alej veten e konsideronte shërbëtor të popullit dhe funksionarëve u kërkonte të ishin shërbëtor të popullit dhe thoshte: "Nëse populli mbështet shtetin, ai shtet nuk rrëzohet. Nëse populli mbështet një regjim, ai regjim nuk shkatërrohet." Larkpamësia ishte një tjetër karakteristikë e veçantë e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ai çështjet dhe zhvillimet e brendshme dhe të huaja i analizonte me më larkpamësi se sa të tjerët. Ai lëvizjen e tij për fitoren e revolucionit islamik e ka nisur shumë vite përpara fitores, duke mirë informuar popullin dhe duke edukuar revolucionar të denjë dhe të devotshëm. Pas fitores së revolucionit islamik, larkpamësia e imamit shumë herë ka shpëtuar Iranin nga rreziqet. Një prej shembujve të larkpamësisë së imamit ishte këshilla e tij për zgjedhjen e Ajetullah Luzma Khamenei si pasuesin e vet. sot, kur kanë kaluar 27 vite nga drejtimi inteligent i Ayatollah Uzma Khamenei, mund të kuptohet qartë se sa larkpamës ishte Imam Khomeini Rahmatullah Alej dhe se sa njohuri kishte ai mbi kapacitetin dhe inteligjencën politike dhe informative të ndjekësve të tij, sidomos në mbrojtjen e revolucionit. Ayatollah Uzma Khamenei ishte ndër ata ndjekës të cilët kurrë nuk kanë neglizhuar as pak në zbatimin e aspiratave të mësuesit të tij. Ai thotë: "Njeriu i madh me emër i periudhës bashkohore, do me thënë Imam Khomeini Rahmatullah Alej, ishte një dietar i madh, i zgjuar, sakrifikues, mendimtar, politikan, besimtar, jurisprudent trim dhe inteligent, komandant i drejt dhe besnik. Ai ishte poet, jurisprudent, filozof, shkrimtar dhe mësues i madh."